Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
Predsjednik Srpske posjetio Derventu, razgovarao sa rukovodstvom grada. Derventa među najuspješnijim gradovima u Srpskoj.
Konakovićevo samoinicijativno potpisivanje ugovora o lobiranju u Sjedinjenim Američkim Državama protiv zakonito i neustavno. Srpska traži da nadležne institucije reaguju.
Stevandić u Budimpešti sa predsjednikom Mađarskog parlamenta, zabrinuto zbog političkog progona zvaničnika Srpske.
Mandatar Đuro Macut dostavio Skupštini Srbije prijedlog za sastav nove vlade.
Košarkaši budućnosti dočekuju Partizan u derbiju 27. kola ABA lige.
U većem dijelu Srpske promjenjivo oblačno sa povremenom kišom, slično i sutra. Grad Derventa je jedan od najuspješnijih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj i najbolji primjer sinergije republičke i lokalne vlasti. Ovo je poručeno nakon sastanka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i rukovodstva ove lokalne zajednice koji je predvodio gradonačelnik Igor Žunić. Opširni Aleksandar Javorac.
Na sastanku u Derventi bilo je riječi o ključnim temama za razvoj grada sa posebnim fokusom na projekat podrške za stambeno zbrinjavanje mladih bračnih parova i proširenje kapaciteta predškolskih ustanova. Derventa je primjer mnogima jer je među najuspješnijim gradovima u Republici Srpskoj i nastavila je kontinuitet razvoja, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Najavio je da će biti obezbjeđeno sredstva za opremanje vrtića i izgradnju nove sportske dvorane.
Tragamo i koje treba da omoguće dodatnu obuhvat djece u predškolskom vaspitanju. Sada treba da završimo neke objekte koji su u visini od 800.000 maraka, čime će učestvovati, dakle, ja kao predsjednik Republike i sredstava koje imam na raspolaganju, kako bi se taj dio poslova oko vrtića završio. Ali ono što nam je potrebno da još izgradimo vrtić od 200 obuhvata, od 150 do 200 djece, kako bi bio cjelovit obuhvat i da nema ni jedno dijete toga uzrasta koje nema prostora da bude prihvaćeno u školu. Dakle, tu je problem i kulturnog centra u kome idemo treba milion maraka, 700.000 ćemo učestvovati mi iz Republike i da taj kulturni centar privedemo zaista namjeni ovog grada. Imamo tu još jedan važan projekat u kome ćemo učestvovati sa milion maraka, a to je projekat vezan za sportsku dvoranu i stadion u neposrednom dodiru koji omogućava da se obezbedi snažna podrška za sportske aktivnosti u kome je veoma bogat ovaj grad. Tako da i taj novac ćemo obezbediti sukcesivno u ovoj godini 500.000, iduće 500.000 da se taj problem trajno riješi.
Derventa ima racionalnu javnu upravu sa ukupno 107 zaposlenih. Istovremeno u Derventi posluje više od 900 privrednih subjekata, od kojih je preko 30% u stranom vlasništvu. U realnom sektoru zaposleno je 88% radnika. Predsjednik Dodik najavio je povezivanje Dervente sa autoputem 9. januar.
Ne smijemo dozvoliti da ovaj intenzivan razvoj, privredni razvoj ovog grada, ne prati razvoj infrastrukture, prije svega putne. I mi ovdje razgovaramo da kroz prostorni plan koji treba dopuniti određenim zahtjevima planiramo brzu cestu od samog centra grada do koridora 5C. U gradu smatraju da je to najbolja konekcija koju bi mogli imati sa autoputevima i naravno trebalo bi to da završi.
Gradonačelnik Dervente Igor Žunić izrazio je zahvalnost predsjedniku Republike Srpske na svemu što je do sada učinio za Derventu.
Predsjednik Dodik je veliki prijatelj našeg grada, čovjek koji je uvijek razumio naše probleme i uvijek se veselio i našim uspjesima i ja jednom evo koristim i sada priliku da mu se najiskrenije zahvalim za ono sve što čini za naš grad, za našu republiku, o ekonomskim stvarima, onim saobraćajnim, o privrednim, kulturnim, sportskim. Mi smo razgovarali, Derventa je kandidovala jedan dio projekata i uz veliko zadovoljstvo našli smo razumijevanje od predsjednika Dodika i ljudi iz ministarstava da će nam izaći susret.
Sastanku predsjednika Dodika i gradonačelnika Žunića prisustvovali su ministri u vladi Srpske Savo Minić i Zora Vidović.
Dolazak ruske delegacije koju je predvodio kopredsjedavajući Komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju između BiH i Ruske federacije Anton Šalajev potvrđuje dobre odnose srpskog i ruskog naroda i posvećenu saradnju u svim oblastima. Ovo je rečeno u Istočnom Sarajevu nakon sastanka ruske delegacije sa ministrom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Stašom Košarcem. Ruska federacija ne vrši nikakav maligni uticaj u BiH, nego afirmiše Dejtonski mirovni sporazum. Dogovori saradnju dva entiteta i tri naroda, rečeno je nakon sastanka. Opširnije Bojana Mandić.
Razgovaralo se o članstvu BiH u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, o tome zašto još uvijek ostaje otvoreno pitanje pregovaranja sa ruskom stranom. Ruska federacija je ponovo odobrila izvoz voća i povrća iz BiH, što je jasan prijateljski signal, a iz Rusije dobijamo najjeftiniji gas u Evropi, istakao je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac. Kada je riječ o izvozu voća i povrća, očekujemo da će biti angažovano 9 kompanija sa 92 kooperante iz Republike Srpske, kao i 5 kompanija sa 15 kooperanata iz Federacije BiH, kaže Košarac.
Da je značajno da, s obzirom na činjenicu da je Evropska unija to stopirala jedno vrijeme, da sačinimo i usvojimo sporazum o zaštiti stranih investicija između Bosne i Hercegovine i Ruske federacije, jer je to jedan od preduslova za pojačane investicije Ruske federacije i u Republici Srpskoj federaciji Bosne i Hercegovine, tome ćemo raditi. Najveći strani ulagač u 2023. je Ruska federacija u Bosni i Hercegovini.
Značajno je formirati radnu grupu za regionalnu saradnju i uključiti sve kako bi se intenzivirali odnosi u više oblasti.
Ima više oblasti od zajedničkog interesa, a to su saradnja u oblastima energetike, obrazovanja, poljoprivrede, nauke i kulture.
Ruska delegacija održala sastanak i sa gradonačelnikom Istočnog Sarajeva i predstavnicima gradske uprave. Upoznali su ga da je Istočno Sarajevo univerzitetski, privredni i kulturni centar, centar dešavanja regije i strateški najznačajniji grad u Republici Srpskoj kada je u pitanju njeno pozicioniranje. Kaže gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić. Ćosić je ocijenio da su današnji sastanak komisije i posjeta Istočnom Sarajevu dokaz da institucije vlasti na nivou BiH, ali onog dijela koji čine predstavnici Republike Srpske, vodi računa da lokalne zajednice srpske budu zastupljene i promovisane na adekvatan način.
Zaključak ovog današnjeg sastanka jeste mogućnost organizacije regionalnog predstavljanja u okviru međuvladinih, odnosno komisija zajedničke komisije Bosne i Hercegovine i Ruske federacije u oblasti trgovine i nadam se da ćemo u okviru toga biti zastupljeni, budemo prisutni i da na adekvatan način promovišemo kako grad Istočno Sarajevo, tako i Republiku Srpsku, a konačni cilj jeste prisutno što većeg broja ruskih kompanija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Dogovorene su posjete Rusiji i izraženo uvjerenje da će se i dalje posticati dobra saradnja.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić razgovarao je u Budimpešti sa predsjednikom parlamenta Mađarske Laszlom Kovérom. Stevandić je Kovéru uručio pismo u kome se izražava zabrinutost zbog političkog progona zvaničnika Republike Srpske zasnovanog na zloupotrebi pravosuđa i neustavnom nezakonitom djelovanju Kristijana Šmita.
Stevandić je naglasio da Republika Srpska ostaje opredjeljena za dijalog i politički dogovor te da će nastaviti da na međunarodnom planu ukazuje na uzroke krize koji dolaze od neustavnog djelovanja Kristijana Šmita. Šmit je zloupotrijebio funkciju visokog predstavnika u BiH suprotno ne samo odlukama Savjeta bezbednosti UN-a koji je odbio njegovo imenovanje, već i evropskoj praksi, sudskim standardima i demokratskim načelima, naveo je Stevandić.
Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić istakao je danas nakon dolaska u Budimpeštu da ne ruši nikakav ustavni poredak, već je to čine njegovi progonitelji.
Ja zaista nisam nikakav bjegunac. Nakon potvrde Interpola da je riječ o političkom progonu i dok čekam izjašnjenje nadležnih o imunitetu, vršim svoju ustavnu dužnost i u Srpskoj i svuda po svijetu objašnjavam da se Srpska i ja lično borimo za mir i dogovor. Naveo je Stevandić povodom pisanja sarajevskih medija da je bjegunac otputovao u Budimpeštu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da zadržavanje u pritvoru bivšeg ministra bezbjednosti u savjetu ministara Nenada Nešića traje nedopustivo dugo, da gubi svaki smisao ako više ne služi utvrđivanju činjenica, već da liči na psihološki pritisak.
Pritvor ne smije postati sredstvo kažnjavanja. Prije presude smatra Dodik, koji je zatražio da se pravosuđe ne zloupotrebljava i da se Nešić brani sa slobode, dodajući da je kao bivši ministar bezbjednosti pokazao odgovornost prema institucijama i samoistrazi.
Pokušaj lobiranja u Sjedinjenim Američkim Državama, koji je organizovao ministar inostranih poslova u savjetu ministara BiH Elmedin Konaković, najvjerovatnije je propao, ali je sumnja u pranje novca ostala. Konakovićevo samoinicijativno potpisivanje ugovora o angažmanu lobističke je protivzakonito i neustavan čin i predstavlja direktno zaobilaženje ustavno definisanih procedura. Ovo se između ostalog navodi u otvorenom pismu koje su srpski ambasadori i generalni konzuli BiH uputili Elmedinu Konakoviću, u kojem su pozvali nadležne institucije da ispitaju zakonitost i ustavnost ovog ugovora. I predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto najavila je da će ispitati ovaj slučaj. Poslušajmo Milana Stojića.
Ministar inostranih poslova Elmedin Konaković je prvo slavodobitno najavio angažovanje lobista u Sjedinjenim Američkim Državama koji neće biti plaćeni iz državne kase. Međutim, od uplate NN lica na račune američkih firmi neće biti ništa. Žalio se Konaković novinarima kako su ga mnogi napadali, među kojima i ministar financija i trezora Srđan Amidžić, za koje Konaković kaže da mu nikad ne bi dao novac za lobiranje.
Ja ne mogu ubijeti Amidžića da bi bilo dobro da ja sa svog nekog konta platim ovaj angažman. Jeste, izrešetali su me, mogu reći iskreno. Imao sam naravno odgovore, sve urađeno u skladu sa zakonima, ja koristim svoja ovlaštenja. To državu Bosnu i Hercegovinu košta nula konvertibilnih maraka.
U međuvremenu, od navodnog Konakovićevog lobiste Almasa Šehića ni traga ni glasa. Pokušaj je propao zato što su Sjedinjene Američke Države ozbiljna država i mora se znati ko uplaćuje, a ko prima novac i za koje usluge, kaže predsjednik Republike Milorad Dodik. Pozvao je Konakovića da se javi kako bi mu zvaničnici Republike Srpske pojasnili procedure sklapanja ovakvih poslova.
Ne mogu da vjerujem da neko ko pretenduje na neki ozbiljan posao da se ne informiše kako to ide. Ako baš nije znao, mogao je da pita nas. Prvo bi trebalo da se to registruje, da odobre američke vlasti, da se veoma jasno zna na koji način, pa tek onda da se ulazi. Ali njemu je bilo važnija neka slavodobitnost. Na kraju sve takve brzine završavaju takvim krahom.
Podsjećam, uspješan lobistički ugovor sa direktorom lobističke kuće RRD Strategis je 27. marta potpisao ministar za evropske integracije Republike Srpske Zlatan Klokić.
Vlada Republike Srpske ostvaruje saradnju sa pravnim i ekspertskim timovima, međunarodnim konsultantskim kućama u skladu sa ustavnom pravnom pozicijom Republike Srpske. Ovo lobiranje gospodina Konakovića je u principu jednostrana i netransparentna inicijativa koja zaobilazi ustavne procedure i još ugrožava unutrašnju stabilnost BiH. Prema dostupnim informacijama, lobistička kuća je vratila novac zbog sumnji u porijeklo sredstava i potencijalno pranje novca.
Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto je najavila istragu u vezi sa novom Konakovićevom blamažom. Istragu podržava i zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Staša Košarac.
Prije svega, pokušao je da se izdigne iznad predsjedništva. Ne može ministar inostranih poslova da definiše vanjsku politiku. To radi predsjedništvo. S druge strane, mislim da je pokušao da se afirmiše kao političar koji je predvodnik bošnjačke strukture u Bosni i Hercegovini, zašto očigledno nema kompetenciju i da mu je to veoma rano.
U pismu upućenom Konakoviću srpski ambasadori i konzuli upozoravaju da je on bez znanja i saglasnosti predsjedništva BiH samoinicijativno potpisao ugovor o angažmanu lobističke kuće u Americi, predstavljajući taj čin kao djelovanje u ime državne zajednice BiH. Takvo ponašanje predstavlja grubo kršenje ustava BiH, uzurpaciju ustavnih nadležnosti predsjedništva i ozbiljan udar na načela zakonitosti, institucionalnog integriteta i međunarodnog kredibiliteta BiH, navode srpski ambasadori i konzuli.
Advokat Goran Petronijević izjavio je za Srpsku novinsku agenciju da se nada da će predstavnici mehanizma u Hagu smoći snage da odu u Veliku Britaniju. Lično se uvjerio u stvarno zdravstveno stanje prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, koji je veoma loš, ili da će dozvoliti da ga pregleda komisija ljekara iz Beograda i Banja Luke.
Petronijević je naveo da britanske vlasti šalju lažne podatke o Karadžićevom zdravstvenom stanju i krizama u koje pada u zatvoru na ostrvo White. Mehanizam u Hagu, kako navodi, još nije odlučivao o molbi advokata da Karadžića vrate u pritvoru u Scheveningenu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Ikšić danas je na sjednici Fiskalnog savjeta BiH stavio veto na odluku kojom bi bile isplaćene obaveze prema slovenačkom vijeduktu i time ugrozio funkcionisanje institucija na nivou BiH. Fiskalni savjet tako nije prihvatio zahtjev da izmijene fiskalni okvir kako bi bilo riješeno pitanje više od 100 miliona evra duga slovenačkom vijeduktu, a bez takvog fiskalnog okvira novac ne može biti uvršten u budžet institucija BiH, prenosi se na pisanje portala Provjereno.
Članovi predsjedništva BiH, Željko Komšić i Denis Bećirović, prije mjesec dana srušili su usvajanje budžeta, a uz današnji Nikšićev veto BiH institucijama prijedi blokada i prva na udaru je BiH ANSA. Slovenačka firma Vijadukt tužila je BiH, Nikšić se protivi isplati iz budžeta zajedničkih institucija jer je, kako kaže, dug napravila Republika Srpska.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH razmotrio je danas izmjene i dopune pravilnika o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine da bi nedavno usvojene izmjene zakona mogle biti u punoj primjeni. O nacrtu pravilnika članovi upravnog odbora izjasnit će se na narednoj sjednici.
Kako je saopšteno, ni na današnjoj sjednici nisu usvojene odluke o raspodjeli prihoda od putarina i privremenih koeficijenata o raspodjeli prihoda s jedinstvenog računa za period april-juli ove godine.
Vijesti iz Srbije. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić potvrdila je da je u Skupštinu stigao prijedlog za novu vladu i da će početak sjednice zakazati za sutra u 10 časova.
Kandidat za premijera Đuro Macut dostavio je Skupštini Srbije prijedlog za sastav nove vlade sa biografijama predloženih članova vlade. Kako prenose mediji u Srbiji, Siniša Mali ostaće ministar financija, a da će ministar prosvjete biti Dejan Vuk Stanković. Na spisku nema dosadašnjeg potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vulina.
Nakon ove informacije ponovo se vraćamo domaćim temama. U Banja Luci je danas predstavljen portal e-usluge posredstvom kojeg će građani moći da elektronski zakažu termin za podnošenje zahtjeva za izradu i preuzimanje putne isprave. Ovom prilikom predstavljene su i nove uniforme državnih službenika koji rade na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata u Banja Luci. Tamo je danas bila i naša Mirjana Grabeš.
Zahvaljujući portalu e-usluge, bit će olakšano i ubrzano izdavanje pasoša u najvećem gradu Srpske. Građani će moći da elektronskim putem zakažu termin za podnošenje zahtjeva za izradu i preuzimanje putne isprave i tako izbjegnu dugotrajno čekanje u redu, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan.
Dva su aspekta svega ovog što radimo. Jedan je dodatna efikasnost ministarstva unutrašnjih poslova kada je riječ o javnim ispravama, ali ono što je dominantno i ključno je ekonomičnost, profesionalnost i brzina kojom će građani dobiti svoju putnu ispravu kako ne bi gubili bespotrebno vrijeme i mogli da obavljaju i sve svoje druge aktivnosti.
Ovoj aplikaciji može se pristupiti posredstvom internet stranice MUP-a, nakon čega je neophodna registracija, kaže načelnik Uprave za informaciono-komunikacione tehnologije Divna Lovrić.
Gdje ostavlja građanin određene podatke, to je ime, prezime, datum rođenja, matični broj, adresu elektronske pošte i broj mobilnog telefona. Ovi podaci su neophodni kako bi se kreirao vaš digitalni identitet i kako biste kasnije mogli da koristite druge usluge koje će ministarstvo da razvije u narednom periodu.
Načelnik Uprave za pravne i kadrovske poslove Srđan Obradović rekao je da će ova usluga omogućiti građanima da u što kraćem vremenu završe neophodne procedure. U narednom periodu plan je da osim pasoša, na ovaj način građani preuzmu i ostale dokumente.
Ovo je posebno značajno s aspekta građana jer će moći sami da odrede svoje termine i da u što kraćem vremenu završe sve neophodne procedure za dobijanje ličnih dokumenata.
Osim portala e-usluge, predstavljene su i uniforme za državne službenike koji rade na lokaciji za izdavanje ličnih dokumenata, za što je izdvojeno oko 400.000 maraka.
Delegacija pokrajinske vlade Vojvodine boravila je u posjeti Trebinju na zajedničkom sastanku. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i predsjednica pokrajinske vlade Vojvodine Maja Gojković dogovorili su saradnju i niz zajedničkih projekata iz oblasti privrede, obrazovanja, ekonomije, turizma i kulture, a u skladu sa državnim sporazumom Republike Srpske i Srbije. Također je dogovoreno i zajedničko učešće na privrednim i ekonomskim sajmovima, kao i promocija ponude Trebinja i Vojvodine. Tokom boravka delegacije su obišle Hercegovačku Gračanicu, Muzej Hercegovine i Hercegovačku kuću. Govori Maja Gojković i Mirko Ćurić.
Već sutra dan ćemo ostvariti jedno takve saradnje, a to je prezentacija naših vinarija i tih potencijala ugostiteljima i snabdevačima u Republici Crnoj Gori, na koji će uz 21 vinariju sa prostora autonomne pokrajine Vojvodine učestvovati i 6 vinarija odavde iz Trebinja.
Ima dosta ideja i danas smo razgovarali o nekim budućim projektima saradnje. Kao što ste i čuli, srednjoškolce da uvežemo, grad Trebinje, određene ustanove i škole u Srbiji, u Vojvodini, tako da fakulteti također imamo izuzetno dobru saradnju i otvorili smo novi smjer zajedno sa Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada.
U Brezičanima kod Prijedora uskoro treba da počne uklanjanje željezničkog mosta koji je sprečavao protok Sane, kao i uređenje obale prije i poslije mosta. Riječ je o aktivnostima u okviru nacionalnog plana za Prijedor koji je predstavio predsjednik Milorad Dodik. Za sanaciju štete od poplava bit će usmjereno 10 miliona maraka. Miroslav Milovanović, VD direktora Voda Srpske, i Veselin Kusonić, šef sekcije za održavanje pruga Banja Luka željeznice Republike Srpske.
Imamo informacije i to smo vidjeli na i to nekom poplavnom talasu između 28. i 29. i 28. i 29. marta smo vidjeli da je nivo rijeke Sane prije željezničkog mosta bio 1 metar i preko viši odnosno na nivo posle zbog tog uspora i te neke prirodne brane koju je napravio sam željeznički most, što je uzvodno izazvalo sve one probleme. Imamo obezbijeđena sredstva za sve te investicije koje su opet kompatibilne sa idejnim rješenjem odbrane grada Prijedora od poplava.
Kad se odluči da se to radi, znači trebamo da uradimo te pristupne puteve koje da bi se moglo te građevinske mašine i teške dizalce da bi moglo doći na licu mjesta da s kojim će se raditi. Naša uprava željeznička će doći na u toku ove sedmice doći na zakazani sastanak sa gradskom upravom grada Prijedora da se dogovore još detalji neki ko šta treba da radi šta je čiji zadatak u ovome poslu.
Gradska uprava Bijeljina je pred bankrotom prema nezvaničnim informacijama za sve obaveze koje treba da izmiri svojim radnicima, dobavljačima, nižim budžetskim korisnicima nedostaje, vjerovali ili ne, 30 miliona maraka. Budžet za ovu godinu je nedavno usvojen na sjednici gradske uprave, ali kao da nije. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović našao se u situaciji kao ni jedan njegov prethodnik, priliv dnevnog novca na račun gradske uprave se automatski skida zbog sudskih presuda, a u korist mnogih tužitelja. Iz Bijeljine Dražen Glišić.
Gradonačelnik Bijeljine doveo je sebe i gradsku upravu u situaciju da se radnicima isplaćuje samo neto plata i to jedna u nekoliko mjeseci. Brano Grujičić, radnik gradske uprave u Bijeljini.
Duguje se kompletna martovska plata, duguje se 4 putna troška, duguje se 3 regresa i 3 topla obroka. U međuvremenu radnici gradske uprave su dobili februarsku platu, ali samo platu. I na to dodamo da se samo za poticajna sredstva za poljoprivredu duguje preko 5 miliona.
Za sve što je snašlo Petrovića i gradsku upravu, naši sagovornici razlog vide između ostalog u prekomjernom zapošljavanju radnika. Aleksandar Ostojić, odbornik SNSD-a.
Da obaveze grada iz prethodnog perioda, znači za 2023. i 2024. godinu, iznose negdje oko 30 milijuna maraka. One nigdje nisu prikazane u financijskim izvještajima. Mi sad imamo situaciju da te obaveze pristižu, da pristižu sudske presude.
Naši sagovornici ističu da je u gradskoj upravi oko 300 radnika više nego što je potrebno i da su plate za te ljude stvorile manjak od više desetina miliona maraka. Centru za socijalni rad dugovanja su 2,4 miliona maraka. Boban Jovičević, direktor Centra za socijalni rad.
Najveća obaveza grada Bijeljina ka Centru za socijalni rad i ono što imamo informacije da je kasa prazna, to nas zaista zabrinjava. Ako uzmemo obzir da na neki način 7-8 dana treba nova sredstva socijalnu zaštitu, iznos od 800.000 komenti maraka, to govori da će ukupan dug za neke 7 dana biti preko 3,3 miliona komenti maraka.
Nekoliko stotina hiljada maraka gradska uprava duguje vrtiću Čika i Ova Zmaj za plate i ostale naknade. Jelena Cvjetković, vaspitač u javnoj ustanovi vrtićika Jova Zmaj.
Moja porodica živi od dvije plate, odnosno jedne invalidnine i jedne plate. I jako je teško imati četvoročlanu porodicu da kasne tri plate. Prosto mi nije jasno da mi moramo na ovaj način, preko medija, da to objašnjavamo.
Domu zdravlja gradska uprava duguje 2 miliona maraka. Zarađeno na sudu potražili su i odbornici iz prošlog saziva gradske skupštine. Od avgusta 2023. nije im isplaćen odbornički dodatak. Novi odbornici u ovoj godini nisu dobili ni jedan, tako da su ukupna dugovanja više od 400.000 maraka. Gradonačelnik Viljine Ljubiša Petrović je po običaju ostao nijem na naš zahtjev za odgovore na pomenuta pitanja.
Prije 5 godina na današnji dan preminuo je doktor Miodrag Lazić, koji se napustivši hirurgiju u Nišu zaputio u spasavanje života u Republici Srpskoj Krajini, Republici Srpskoj. Kao hirurg učestvovao je u proboju koridora u junu 1992. godine. Dobrovoljno je otišao u ratnu bolnicu Koran u Palama, jedan od osnivača ratne bolnice Žica u Blažuju kod Sarajeva, koja je bila na prvoj liniji fronta. Zabilježila Sanja Stanković.
Kao jedini hirurg na području tadašnjeg srpskog Sarajeva, dr. Miodrag Lazić za 40 mjeseci obavio je više od 3.500 operacija. Ljudi koje je spasio iznjedrili su nove živote, pa dr. Laza, osim u srcima saboraca i prijatelja, živi i kroz one koji ga nikad nisu upoznali. Ističe to koordinator odbora boračkih organizacija Sarajevsko-Romanijske regije, Goran Šehovac.
Koliko hiljada djece se rodilo poslije svi ti isti ljudi što je on spasio. I zato smo mu dali ovo najveće šetalište da se zove po doktoru Miodragu Lazu i statuu, da je uvijek ovdje živi i da gleda u svoje vojnike, svoju braću. I kad spavamo ovdje u stanovima i kućama, kad pijemo kafu ovdje na šetalištu, da se uvijek posjećamo tene gromade.
Iliđanci ne dozvoljavaju da izblijedi sjećanje na ovog velikog humanistu, ali ni na zavjet koji i danas opominje, kaže načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božović.
Generalno porukom koji je kroz takav način života poslao jeste da mi moramo da budemo izdignuti iznad svakodnevnice, da moramo da se posvetimo i drugim ljudima, da pomognemo sve ono što je moguće.
Dr. Miodrag Lazić napisao je autobiografsko djelo Dnevnik ratnog hirurga, a njegovi saborci zagovornici su ideje o snimanju filma o heroju u bijelom mantilu.
Dokumentarni film Svaki put kad odeš ponovo se rađaš u režiji Mladana Bundala dobitnik je specijalnog priznanja žirija na prestižnom festivalu u švajcarskom gradu Nionu. Opširnije iz kulture Gordana Prtina.
Film je svoju svjetsku premijeru imao 6. aprila pred međunarodnom publikom, a projekciji su prisustovali autor Mladen Bundalo kao i producent Zoran Galić. O filmu i autoru producent Zoran Galić kaže...
Film se bavi i tom temom prelivanja vode, ali i nekim drugim odnosima koje on ima kao neko ko stalno dolazi i odlazi. On živi već 15 godina u Briselu, odnosno živi van Banja Luke i Prijedora i Republike Srpske i kroz te njegove odlaske i dolaske sublimirani su u ovom filmu i teme kojima se mi bavimo. To polijevanje vode je u stvari polijevanje ne samo da bude sretan put, nego i da se vratiš i da se ponovo sretnemo.
Film je realizovan u koprodukciji Wizard filma uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstva civilnih poslova BiH, Centra za kinematografiju Belgije i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. U koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci večeras u 20 časova u okviru manifestacije Dani Vlade Miloševića biće održan koncert kamernog ansambla Anima iz Niša. Književnik, eseista, dramaturg, scenarista, dugogodišnji urednik dramskog programa Televizije Beograd, Filip David, preminuo je danas. Rođen je 1940. godine, diplomirao je jugoslovensku i svjetsku književnost na Filološkom fakultetu i dramaturgiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Filip David, dobitnik je Ninove nagrade za roman Kuća sjećanja i zaborava. Peruanski pisac, nobelovac Mario Vargas Llosa preminuo je u Limi u 90. godini, saopštila je njegova porodica. Llosa je dobio Nobelovu nagradu za književnost 2010. godine, a među njegovim najpoznatijim dijelima su Teta Julija i Scenarista, Smrt u Andima i Rat za kraj svijeta.
Košarkaši budućnosti ugostiće večeras Partizan u derbiju 27. kola ABA lige. Opširni sport, Aleksandra Perić.
U sportskoj dvorani Morača u Podgorici večeras se igra derbi između dvije prvoplasirane ekipe u regionalnoj ABA ligi. Budućnost će ugostiti Partizana, pobjednik susreta će se osamiti na liderskoj poziciji. Trener budućnosti Andrej Žakelj.
Sigurno sam da će biti motivacija na maksimumu, ali kažem, moramo fokus i ova neka energija da je prisutna ako želimo uopšte da igramo protiv takvog tima. Svakako će biti i Partizan i njima bitna utakmica koliko je nam, tako da ja sam siguran da će biti i oni maksimalno spremni.
Željko Obradović, trener Partizana.
Utakmica je sigurno od velikog značaja za oba tima, praktično ko pobjedi imaće veliku šansu završiti na prvom mjestu, mada posle toga imaju još tri utakmice i sve je moguće, ali da, budućnost je ovdje protiv nas odigrala izvanrednu utakmicu. Toku sezone su pokazali kvalitet koji imaju i sigurno da moramo da odigramo na veoma visokom nivou ako želimo da odigramo pre svega dobru utakmicu i da pobedimo. Idemo s najvećim mogućim ambicijom protiv protivnika, naravno koga poštujemo i eto to prvo mjesto u igri.
Očekuje se puna dvorana, a susret počinje u 19 časova. Partizan vodi na tabeli sa 49 bodova koliko ima i budućnost, dok je treći Dubaji također sa 49 bodova, ali i utakmicom više. Igokeja koja ima 44 boda je na šestoj poziciji.
U Srpskoj danas tmurno vrijeme sa više oblaka, ali nije hladno i sutra je slično, promjenjivo oblačno, samo vjetrovito i suvo sa povremenom kišom uglavnom na jugu i zapadu. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura u 14 časova, Gacko i Čemerno 9, Kalinovik 11, Bjelaće 13, Trebinje 14, Kneževo i Mrakovica 15, Sokolac i Han Pjesak 16, Drinić 17, Mrkonjić Grad i Foča 18, Rudo i Šipovo 19, Banja Luka, Bjeljina, Višegrad, Zvornik, Novi Grad i Ribnik 20, Prijedor, Srbac i Srebrenica 21 i najtopliji u Doboju sa 22 Celzijusova stepena. Danas uglavnom suvo, u nastavku dana uz kraće sunčane periode, a kiša će i dalje padati na jugu i zapadu. U Srpskoj noćas i sutra rano ujutru oblačno sa kišom. Padavine će biti jače na jugu i zapadu. Ujutru padavine brzo prestaju i tokom dana će biti uglavnom suvo, promjenljivo oblačno i vetrovito. Duvaće jak dolujni jugo. Kiša će padati povremeno uglavnom na jugu i zapadu i samo ponegde na severu. Minimalna temperatura od 9 do 15, u višim predelima od 6. Maksimalna od 18 na jugu do 26 na severoistoku, u višim predelima od 13.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Predsjednik Srpske posjetio Derventu, razgovarao sa rukovodstvom grada Derventa među najuspješnijim gradovima u Srpskoj.
Konakovićevo samoinicijativno potpisivanje ugovora o lobiranju u Sjedinjenim Američkim Državama protivzakonito i neustavno. Srpska traži da nadležne institucije reaguju.
Stevandić u Budimpešti sa predsjednikom Mađarskog parlamenta, zabrinutost zbog političkog progona zvaničnika Srpske.
Mandatar Đuro Macut dostavio Skupštini Srbije prijedlog za sastav nove vlade.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste dnevnik, tonska realizacija Mladen Zelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević.